Petera faharoa, toko fahatelo. Ry havamalala, ty izao no taratasy faharoa soratako ho anareo. Izy roa roa dia samy entiko ampahatsiarovan-javatra anareo sy anay taitra ny heritreritra mahitsyanana anareo, ka dia hotsarovana ny zavatra voalaza amin'ny mpaminany masina fahiny mba amin'ny didy nomen'ny Tompo sy mpamonjy, didy izay nentin'ireo apôstôly ny rainy ho aty aminareo. Izao nao ka ho fantatrareo voalohany indrindra. Amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira tonga haniratsira anareo, dia olona miaina araka ny filandratsiny, ka ilaza hoe aiza ity fampanantenan'ny Tompo momba ny fiaviana? Efa nodimandry manko ny razantsika, kanefa ny zavatra rehetra dia maharitra tsy miova toy ny hatramina harenan'izao tontolo izao ihany. Eny, inian'ireo mpaniratsira ireo adinoina fa hatramin'ny ela Andriamanitra no ny tenina mpisy ny habakabaka sy ny tany, ka ny tany dia nibotra avy amin'ny rano, sady ny rano koa no nampirafitra azo mafy. Rano ihany koa no nandravana izao tontolo izao fahiny, dia tamin'ny safodrano. Izao habakabaka sy tany ankehitriny izao kosa dia mbola ny tenin'Andriamanitra no miazona azy, ka voatahiry ho dorana amin'ny andro fitsarana izay natao hamerezana ny olona sy ny raiki-po tamin'Andriamanitra. Kanefa izao zavatra izao, ry havamalala, no aoka tsy ho adinoinareo. Amin'ny Tompo, ny indray andro dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona dia toy ny indray andro. Koa tsy haentry ny Tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenany, saingy maharo-po aminareo izy, satria tsy tia ny sovery fa mba hiroso hiala amin'ny toe-dratsy avokoa ny olona rehetra. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny Tompo, ary amin'izany dia irimorimo mafy ka hanjavina ny habakabaka sady olevin'ny hafanana ireo karazan-javatra ao aminy, ary hodorana avokoa ny tany sy izay tao zavatra ao aminy. Koa raha olevina toy izany ary izao rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny firaketam-po amin'Andriamanitra, sady andrasanareo no hafanganinareo ny fiavian'ilay andron'Andriamanitra, izay andro hahamainy habakabaka sy hahalevina azy ary hanempohan'ny hafanana ireo karazan-javatra ao aminy. Kanefa isika, araka ny fampanantenan'Andriamanitra, dia miandry ny habakabaka vaovao sy tany vaovao izay honena ny fahamarinana soritan'Andriamanitra. Koa eo ampiandrasana izany, ry havamalala, dia miezaha mafy mba ho tsy manatsiny amampondro, ary hiavana tsara no ahitan'ny Tompo anareo. Hevero fa ny faharo-pon'ny Tompontsika dia ho famonjenanareo, toy ny voasoratr'i Paoly havamalalantsika taminareo, araka ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Toy izany koa no ataony ao amin'ny taratasiny rehetra izay tenenany momba izany zavatra izany. Amin'ireny taratasiny ireny anefa dia misy zavatra saropantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, toy ny ataony rahateo amin'ny teny hafaraketin'ny soratra masina, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ianareo kosa, ry havamalala, dia efa nampahalalaina izany rahateo, koa mitandrema fa ndrao vao ataona ny hevi-diso'ireo ratsy fanahy ka hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa fahasoavana sy fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena.